Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la o nouă ediție. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele teme ale emisiunii noastre.
Ministrul de Externe al României reafirmă atașamentul Bucureștiului față de politica externă americană.
Un interviu cu regele Mihai, aflat în vizită în Republica Cehă.
Supunere, adaptare, rezistență. Un colocviu în Polonia, la care România urma să fie invitată specială.
Și politologul Jacques Rupnic la microfonul Europei Libere despre Europa prezentă și viitoare.
Partidul Laburist din nou pe val în Marea Britanie.
Iar la rubrica de cultură, pe scurt despre Festivalul Primăverii Pragheze.
Începem cu buletinul de știri al zilei. Ambasadorul Germaniei la București, Wilfried Gruber, este de părere că atitudinea opoziției din Bundestag în privința ratificării aderării României la Uniunea Europeană va depinde de ceea ce raportează Comisia Europeană referitor la îndeplinirea de către România obligațiilor asumate. Cel mai important, a spus ambasadorul german, este că Parlamentul României îndeplinește obligațiile acceptate referitoare la justiție, lupta anticorupție, securizarea granițelor și legislația în domeniul concurenței. Ministrul de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a făcut cunoscut că decizia politică pentru amplasarea de baze militare americane în România a fost luată, urmând să înceapă negocieri în acest scop. Decizia a fost luată, a precizat Ungureanu, în urma vizitei președintelui Traian Băsescu în Statele Unite. Numărul românilor întorși de la frontiera spaniolă a scăzut în aprilie cu 56% față de luna precedentă, doar puțin peste 2000 fiind returnați luna trecută. În multe cazuri, cetățenii români călătoreau cu mijloace de transport particulare, fără a putea justifica scopul real al călătoriei. Ca reacție la decizia Uzbekistanului de a se retrage din Guam, prim-vicepremierul ucrainian Anatoli Kinah și-a exprimat opinia că Uzbekistanul ar putea reveni în viitor asupra acestei decizii. La Baku, șeful Departamentului pentru Relații Externe al președinției azere, Novguz Mahmedov, a declarat că decizia Uzbekistanului nu va afecta dezvoltarea în viitor a organizației. Autoritățile uzbece au precizat că decizia de a se retrage din Guam se datorează faptului că această organizație, cităm, a deviat de la obiectivul inițial al cooperării economice, punând recent prea mult accent pe probleme politice și de securitate. Partidul Laburist al premierului britanic Tony Blair a câștigat alegerile parlamentare din Marea Britanie. Blair s-a întâlnit în cursul dimineții cu regina Elisabeta a II-a, care i-a cerut să formeze un nou guvern. Este pentru prima oară că un premier laburist deține un al treilea mandat consecutiv. Premierul a recunoscut că războiul din Irak a scindat opinia publică, că a avut prilejul să stea de vorbă cu alegătorii și să învețe de la poporul britanic. Partea bună a scrutinii este că îți dă ocazia să stai de vorbă cu oamenii săptămână după săptămână, să-i asculți și să înveți de la ei. Cred că am o idee foarte clară despre ceea ce așteaptă electoratul de la un guvern pe care l-a ales pentru un al treilea mandat, a declarat premierul britanic.
Aflat într-o vizită de 3 zile în Statele Unite, ministrul de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a avut drept punct culminant al programului o întrevedere cu secretarul de stat Condoleezza Rice, o ocazie de a reafirma atașamentul diplomației românești la direcții de politică externă urmate de partea americană. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce au spus cei doi miniștri în intervențiile lor publice.
Înainte de întâlnire, domnul Ungureanu anticipa că vor fi abordate temele principale de politică externă ale României, citez, cu certitudine despre arhitectura noastră de securitate, așa cum o vedem noi posibilă în regiunea Mării Negre. Vom discuta despre sensibilitățile noastre politice față de vecinătatea estică a României, e vorba de Ucraina, de Transnistria, de situația din Republica Moldova, a arătat ministrul român. Continuând, vom discuta despre poziționarea noastră în contextul european ca viitor membru al Uniunii Europene, cu certitudine despre Irak și despre cetățenii români aflați acolo.
Aceste teme anunțate de Mihai Răzvan Ungureanu s-au reflectat în convorbirile propriu-zise?
Da, așa cum a rezultat din declarațiile secretarului de stat Condoleezza Rice. România acționează ca un prieten și un aliat, a spus doamna Rice, continuând, ne aflăm împreună în multe locuri din lume, luptând pentru libertate și democrație. Secretarul de stat american a mulțumit în mod special României pentru rolul pe care îl joacă în Irak și Afganistan și a ținut să-și exprime recunoștința celor care s-au sacrificat pe altarul misiunilor respective și familiilor lor.
soldiers are lost, but we also know that nothing of value is ever won without sacrifice, and that friends like Romania, who themselves recently experienced that tyranny.
Știm ce înseamnă și cât este de dureros când pierd militari, dar mai știm că ceva valoros nu se poate obține fără sacrificii și că prieteni ca România, care au cunoscut în istoria recentă tirania, sunt cei mai puternici luptători în favoarea celor care încă mai tânjesc după democrație, a spus secretarul de stat Condoleezza Rice. Oficialitatea americană a confirmat că a discutat cu demnitarul român despre problematica regiunii Mării Negre și despre conflicte din regiune ca cele din Republica Moldova, pe care ambele părți le doresc rezolvate pașnic și în spiritul democrației.
În intervenția sa, doamna Rice a spus că au fost continuate convorbirile cu privire la repoziționarea forțelor armate americane, proces în urma căruia România ar dori ca anumite baze sau instalații militare să fie amplasate pe teritoriul său.
Răspunzând și la o întrebare, doamna Rice a explicat că acest proces de repoziționare a bazelor și instalațiilor americane durează, tocmai pentru că este cel mai amplu din ultimii 50 de ani. Este bine să avem un prieten sau un aliat ca România în NATO și vom conlucra cu guvernul român în legătură cu această chestiune, a spus secretarul de stat. La rândul său, ministrul Ungureanu a oferit asigurări că România crede în valoarea democrației și în promovarea sa în lume. Ne menținem constanți și fermi în politica noastră externă, a spus ministrul român.
Au fost făcute precizări publice cu privire la soarta ostatecilor români din Irak?
În câteva rânduri pe durata vizitei, șeful diplomației române a precizat că ostatecii sunt în viață și că se depun toate eforturile pentru aducerea lor acasă teferi. La New York, Mihai Răzvan Ungureanu a explicat că România nu a discutat niciodată despre retragerea celor 800 de militari aflați în Irak, în ciuda solicitărilor în acest sens formulate de răpitori. Agenda noastră nu va fi modelată de cea a răpitorilor, a adăugat oficialitatea de la București, care a continuat: nu stabilim o legătură între cele două chestiuni. Sunt două subiecte separate. Primul vizează aducerea acasă a cetățenilor români răpiți în Irak și al doilea, complet diferit, este participarea militară a României în Irak. Ministrul a refuzat să precizeze dacă negocierile cu răpitorii vizează o tranzacție financiară sau altceva. Agențiile internaționale de presă amintesc că circa 70% dintre cetățenii români sunt de părere că trupele ar trebui retrase pentru a-i salva pe ziariști. Ministrul Ungureanu, citat de Reuters, a recunoscut că situația creează tensiuni în țară, dar a adăugat că trupele române se află în Irak în conformitate cu mandatul Consiliului de Securitate și că în aceste condiții participarea lor este, citez, legală și morală.
Spre deosebire de România, Bulgaria a decis, cum v-am informat cu o zi în urmă, să reducă efectivele misiunii militare de stabilizare din Irak. O decizie ce nu schimbă însă esențial tratamentul și imaginea de care se bucură printre parlamentarii europeni sceptici, care au decis să o alăture României în amânarea permisiunii ca observatorii săi să participe la ședințele Parlamentului European. Cum a fost comentată la Sofia această decizie? Corespondentul nostru, Petru Petkov.
Decizia eurodeputaților este comentată în presă sufiope cu următoarele titluri: Bulgaria pe bancă de rezervă, un duș rece european, palmă germană, Parlamentul European nu-i vrea pe observatorii noștri. Cum este de așteptat, la mai puțin de două luni de la alegerile parlamentare, guvernanții încearcă să minimalizeze efectul negativ. Am obținut mari succes, pe perioada până la 1 ianuarie 2007 va fi grea și tensionată, avertizează adjunctul ministrului de externe, Gergana Grânciarula. Decizia Parlamentului de la Strasburg nu are o importanță deosebită și nu reprezintă un precedent, însă prevestește probleme în procesul de ratificare, îndeoseb în Germania. Sunt necesare eforturi deosebite din partea tuturor forțelor politice bulgare. Ministrul în problemele europene, Meglena Cunevă, și-a îndreptat criticile spre socialiștii și spre Uniunea Forțelor Democratice, declarând că liderii acestor formațiuni, Serghei Stănișev și Nadejda Mihailova, au avut un comportament pasiv. Vicepreședintele UFD, Nicolae Mladenov, însă a declarat că decizia europeană reprezintă un răspuns la promisiunile neîmplinite ale guvernului Simeon de Saxă cu Burgota, iar acceptarea clauzei de salvgardare a fost cea mai mare greșeală a echipei de negociatori. Purtătorul de cuvânt al Partidului Socialist, Angel Mladenov, a spus că decizia Europarlamentului se explică prin ezitările în unele țări membre ale Uniunii cu privire la aderarea Bulgariei și României. Analistul Maia Lubomirska scrie în Novinar: transcrierea europeană a aforismului comunist "noi le mințim că facem reforme, ei ne mint că ne cred" nu mai este valabilă. Adevărul a ieșit la iveală, urmat de justificările de rigoare ale guvernanților, că de vină nu suntem noi, ci perioada grea prin care trece Europa. După cărtunasul galben, arbitrul de la Bruxelles îl va scoate și pe cel roșu, iar noi ne vom așeza pe bancă de rezervă, nu numai pentru un an. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În Cehia, ca și în restul Europei, continuă comemorările și rememorările la împlinirea 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, marcate de reconstituire ale momentelor eliberării și ale revoltelor antinaziste, depuneri de flori la cimitirile militarilor străini căzuți în timpul luptelor de eliberare, slujbe religioase în principalele biserici ale Pragăi.
Agenția CTK, principalele ziare cehe și televiziunea de stat au acordat, am putea spune, toate onorurile regelui Mihai, soției sale Ana, care, însoțiți de principele Radu, efectuează în aceste zile o vizită în Cehia. Fostul suveran a participat joi la ceremonii la Kroměříž și Brno.
Primarul celei dintâi localități declara cu acest prilej, îl cităm, vreau să-mi exprim gratitudinea și să vă mulțumesc personal pentru conducerea poporului român eroic împotriva germanilor. O ceremonie similară a avut loc la cimitirul municipal de la Brno, în capitala Moraviei, unde au fost comemorați cei 1500 de militari români căzuți în cursul luptelor de eliberare a zonei. În cursul serii trecute, regele Mihai a fost invitat la ceremonii la președinție, la Hrad și tot aici la Praga, seara târziu, la o emisiune în direct a televiziunii.
Cu prilejul vizitei la Praga, fostul suveran a avut amabilitatea să răspundă câtorva întrebări puse de postul nostru de radio, evocând evenimentele din 1944-1945 într-un interviu acordat lui Eugen Tomiuc. Vă invităm să-l ascultați.
Majestatea voastră a fost participant direct și factor principal de decizie în actul de la 23 august 1944. V-am rugat să ne vorbiți despre împrejurările care au condus la demiterea și arestarea mareșalului Antonescu și la trecerea României de partea forțelor aliate.
Noi trebuia să ieșim de război deja înainte, dacă se putea. Ori aveam sprijinul populației, sprijinul partidelor politice istorice, cum se numea, plus comuniștii și social-democrații. Ideea a fost ca Antonescu însuși să facă armistițiu, dacă se poate numi așa, pentru că era deja băgat cu armata și cu războiul, cu toate că era în capul armatei, nu el. O situație foarte ambiguă. Și a fost hotărât ca să rog eu să fac acest lucru și dacă nu vrea, atunci s-a trebuit îndepărtat. Oricum, el l-a refuzat, l-am arestat, ce să facem, că altfel nu putem face altceva. Așa am ajuns la această situație.
Sire, cum apreciază majestatea voastră impactul ieșirii României din alianța cu Germania nazistă și trecerea de parte a aliaților? Ce efect a avut această întorsătură de situație pentru România postbelică, dar și pentru țările aliate?
Din câte putem noi să știm, a scurtat războiul pe mai multe luni. Tot frontul de est în Grecia și Iugoslavia a căzut din cauza noastră. Și impactul, din păcate, moralmente cel puțin, n-a fost, în fine, noi nu ne așteptam la mare lucru, fiindcă tot timpul ăsta n-am fost lăsați de capul nostru, să spun așa. Prea puțin recunosc totuși ceea ce am făcut noi atunci, dar n-am făcut-o pentru eu, am făcut-o pentru noi, că trebuia să ne curățăm de acolo, că altfel ar fi fost un dezastru neînchipuit. Dacă sovieticii și armata roșie s-au purtat cum s-au purtat chipurile semi-aliați, neînchipuit ce s-ar fi întâmplat dacă nu făceam noi ceva. Dar n-am făcut asta ca să încercăm să ne salvăm pe cât să putem.
Considerați că a fost apreciat la adevărata sa valoare gestul României de către puterile aliate la sfârșitul războiului?
Mă cam îndoiesc puțin, cu toate că rușii mi-au dat cea mai mare decorație rusească pentru asta. Aproape un an mai târziu, Truman a făcut același lucru din partea Statelor Unite, dar de acolo până la... M-a apreciat mai mult, nu prea, nu pot să spun că a fost mult. Și am mai spus adineaori, când se întâmplă ce s-a întâmplat la noi, când a trebuit să plec, felul cum s-a întâmplat, e un fel de natura umană, dar nu-i frumos. Îmi pare rău să spun. Când se întâmplă asta, deodată nu te mai cunoaște nimeni. Asta a fost o chestie privată a mea, dar s-a văzut și pentru țara mea. Că România totuși a făcut sacrificii mulți, am pierdut o grămadă de oameni și aici și am fi trebuit să avem o recunoaștere ceva mai bun.
Sire, participarea României alături de Germania nazistă la campania împotriva URSS-ului dincolo de Nistru, după recucerirea Basarabiei, a fost catalogată de istorici drept o greșeală. Această participare, cât și implicarea în deportarea evreilor în Transnistria, rămân niște episoade negre ale istoriei contemporane românești. Ar fi putut fi ele evitate?
Evitate în cauza că erau nemții și alianța care a făcut-o Antonescu cu verbal. Nu cred că s-ar fi putut evita. Cu toate că chestiunea evreiască a fost la început, într-adevăr, un program când au venit legionarii cu Antonescu. Acolo a fost dezastru, dar nu numai cu evreii, a fost și cu toți politicienii noștri, toți profesorii noștri, cum era Iorga și toți astea, au asasinat pe toată lumea. Și palmă mea, eu și mama mea aveau legături foarte strânse cu șeful Rabin, Șafran, care mai trăiește și acum la Geneva. Și de câte ori să era pe cale să întâmple ceva acolo, ei știau și venea să ne spuie. Ne-am dus și la Patriarh. Cu toată atitudinea lui Antonescu față de mine personal, care mă considera ca un copil, totuși aveam un respect foarte tare față de mama mea. Adică, de fapt, el a adus-o înapoi, în 40. Ea a reușit întrucâtva să-l tempereze pe Antonescu cu chestiunea evrească și chiar cei care au trebuit să plece în Transnistria, care erau atunci, au obținut de la Antonescu și al lui ca să trimeați mai multe trenuri cu mâncare și cu îmbrăcăminte pentru săracii oameni de acolo. Și pe mă, chiar local, am făcut ce am putut acolo să mai temperăm lucrurile. Și mai mult s-a mai târziu, până la urmă, Yad Vashem mi-a recunoscut ce-a făcut mama mea acolo și am și o diplomă acolo, unde a fost primită în ale lor acolo. În fin, acolo a fost o oarecare recunoștință.
Majestate, cum vedeți rolul viitor al României în NATO și în Uniunea Europeană?
Bine, în NATO suntem acolo și este o bună parte, pentru că suntem cu armată care s-a reorganizat. Cred că avem o oarecare greutate și americanii, care de fapt ei sunt principalii cu NATO, și-au dat seama că avem trupe și în Irak și în Afganistan și au fost și în vechea Iugoslavie pe acolo, așa că n-am dovedit că suntem serioși. Și atunci cred că își dau seama că nu suntem acolo figură, colțul nostru din Europa de Est, așa că cred că avem o oarecare greutate față de asta. Asta o să ne cadăm. Până acum, în orice caz, ne-am încadrat bine. Partea europeană este mai mult politică, nu militară. Acolo ar fi mai complicat.
Regele Mihai, într-un interviu la Praga, înregistrat de Eugen Tomiuc pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Krzyżowa, în Polonia, sub titlul Supunere, adaptare, rezistență, cotidianul dictaturii, s-a desfășurat un colocviu polono-german la care România urma să fie invitată special. În ce condiții și care a fost mesajul colocviului, în relatarea de la corespondentul nostru, William Toto, care a stat de vorbă cu unul dintre organizatori.
Academia Evanghelică din Berlin și Fundația pentru Reconciliarea Comunismului din fosta RRG, adică organizatorii principali ai sesiunii, la care România urma să fie invitata principală, au ținut cont de cea de-a 60-a aniversare a terminării ultimului război mondial, propunând dezbateri axate pe problema necesității conservării memoriei istorice și a culturii memoriei europene. În acest context, invitații din Rusia, Polonia, Germania, România, Ucraina și Belarus au prezentat comunicări privind felul în care societatea civilă din aceste țări administrează și prelucrează datele istoriei recente. Din păcate, invitații români de la Academia Civică și Memorialul de la Sighet nu au fost prezenți la Crâșova. În schimb, au venit doi oaspeți din partea Memorialului Revoluției din Timișoara, Andreea Hornea și vicepreședintele memorialului, istoricul Gino Rado. Acesta a schițat istoria memorialului ridicat la Timișoara și a prezentat structura de funcționare a poliției politice din România comunistă. În completarea expunerilor amintite, au mai fost prezentate două filme documentare cu scopul înțelegerii dinamicii speciale a evoluției politice din România ceaușistă. Filmul lui Andrei Ujică și Harun Farochi, Videogramele unei revoluții, care niciodată nu a fost prezentat de vreo televiziune din țară, și documentarul Cutru Emurător, Experimentul 777, realizat de Florin Iepan, în care este vorba despre decretul de tristă amintire a lui Ceaușescu, prin care fuseseră interzise aborturile în România.
Die deutsch-polnische Begegnungsstätte hier in Kreisau für europäische Verständigung.
Centrul de întâlnire de la Crâșova, ne-a declarat Ludwig Mehlhorn de la Academia Evanghelică din Berlin, s-a înființat la începutul decenului trecut în urma consultărilor polono-germane la nivel înalt, cu scopul impulsionării procesului european de reconciliere Est-Vest. În vederea înființării unui loc adecvat de întâlnire, fusese restaurat conacul lui James von Moltke, transformat în perioada comunistă în sediul unui CAP. James von Moltke a făcut parte din grupul conspiratorilor care în 1944 a pus la cale atentatul asupra lui Hitler. Opozanții antihitleriști s-au întâlnit de câteva ori la Crâșova, iar după eșecul atentatului, James von Moltke și prietenii săi fuseseră condamnați la moarte. Opozanții amintiți au intrat în istorie sub denumirea Kreisauer Kreis, ceea ce în traducere înseamnă cercul de la Crâșova. În urma discuțiilor aprinse privind conservarea memoriei, participanții la sesiunea din Crâșova au ajuns la concluzia că prezentarea apologetică a unor figuri istorice compromise politic este contraproductivă și nu corespunde principiilor democrației și statului de drept. Controversa legată de acest subiect s-a iscat în urma intervenției delegației ucrainiene, care a prezentat o imagine extrem de necritică privitoare la așa numita Armată de Eliberare a Ucrainei, UPA, care în timpul ultimului război mondial fusese implicată în masacre contra evreilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La Praga s-a aflat zilele acestea un cunoscut politolog francez, Jacques Rupnik, care a participat la o conferință internațională pe tema efectelor primului val al extinderii Uniunii Europene. În prezent cercetător principal la Centrul de Studii Internaționale din Paris, Jacques Rupnik a răspuns câtorva întrebări despre viitorul lărgirii Uniunii Europene, puse de Ilana Giurchescu.
Extinderea este de fapt cel mai mare succes al Uniunii, așa că, spun unele voci, hai să continuăm, nu numai în Balcan, dar și în Turcia, în Ucraina, unde are loc o revoluție democratică. Există o listă întreagă de țări la periferia fostei Uniuni Sovietice, unde au loc reforme democratice. Odată cu dispariția Uniunii Sovietice și diminuarea influenței Rusiei, aici s-a creat un vacuum politic, așa că toată lumea se întoarce acum spre Uniunea Europeană. Este desigur un mare compliment, raționamentul, oricând ești dezorientat, îndreaptă-te spre Uniunea Europeană. Și cum primește Uniunea Europeană acest compliment? Mai ales țările fondatoare ale Uniunii se tem că Uniunea Europeană se va prăbuși sub povara acestui compliment. Noi membri susțin continuarea extinderii. Polonia spune, trebuie acceptată Ucraina. România spune, trebuie să acceptăm Moldova. Președintele Cehiei spune, înainte până în Kazahstan. Dar întrebarea rămâne, cât mergem de departe și implicit ce Uniunea Europeană ne dorim? Când îl auzi pe președintele ceh declarând, inițial m-am opus Turciei pentru că nu avem nimic în comun, acum văd însă cei care se opun admiterii Turciei sunt cei care vor o Europă puternică, eu însă nu vreau o Europă puternică, așa că sprijin admiterea Turciei și de ce nu și altor țări, până în Kazahstan. Vedeți însă, dacă raționamentul este că susțin extinderea pentru a slăbi Europa, atunci cred că este legitim ca unii din vechii membri să se întrebe, dar de ce Europa? Ce Europa ne dorim? Nu este mai bine să definim noua Europa înainte de a continua extinderea? Domnule Rupnik, și ce credeți că așteaptă țările aspirante ca Moldova sau Ucraina de la Uniunea Europeană?
They want security.
În primul rând, vor securitate, vor pe cineva care să-i ajute să-și rezolve problemele interne. Vorbim în parte despre state foarte slabe, despre așa numite state eșec, despre state care nu-și controlează teritoriul. Președintele României declară că vrea Moldova să intre în Uniunea Europeană. dar președintele Moldovei nu controlează teritoriul țării. Este vorba de Transnistria. În cazul de sus, în Georgia, situație similară. Așa că vorbim despre state care încă nu au o definiție a statului. Se speră că această problemă să fie rezolvată cu ajutorul Uniunii Europene. Toată lumea se uită spre Uniunea Europeană, toată lumea critică Uniunea Europeană, în timp ce Uniunea Europeană trebuie să se autodefinească.
Jacques Rupnik în dialog cu Ilana Giurchescu.
În pagina internațională vă propunem o scurtă relatare despre rezultatele alegerilor din Marea Britanie. Blair din nou la putere, dar pentru cât timp, se întreabă analiștii britanici. De la Londra, Traian Ungureanu.
Britanicii nu au mers la alegeri cu emoții. Pasiunea și tensiunea de la alegerile prezidențiale americane e undeva departe. Toată lumea știa dinainte că laburiștii vor câștiga. Rezultatele nu au provocat emoții. Ele n-au răsturnat nimic și nici n-aveau cum să o facă. Cifrele sunt clare și erau previzibile. La mai puțin de 24 de ore de la închiderea urnelor, ele îi interesează numai pe statisticieni. Laburiștii au o majoritate clară la guvernare, cam 360 de locuri într-un parlament de 646. Mai strâns decât acum 4 ani, dar absolut suficient. Principalul partid de opoziție, conservatorii, are în jur de 200 de locuri. Un rezultat mai bun decât acum 4 ani, dar nu un salt spectaculos. La fel, al treilea partid, liberal-democrații, cu 60 de locuri, adică un pic mai bine decât la ultimele alegeri, dar nu mult mai bine. Rezultate așteptate. Consecințele sunt însă destul de numeroase și interesante. Mai întâi pentru primul ministru. Tony Blair a pornit în 1997 cu o popularitate enormă. El aducea promisiunea unui nou fel de laburism, înclinat spre cauze sociale, atent cu minoritățile, generos cu serviciile publice și cauzele internaționale, progresist, după gustul claselor de mijloc, adepte ale compasiunii fără condiții. Logodna a ținut, dar din momentul în care Blair a trebuit să ia decizii de stat și să pună în frunte interesul național, relațiile s-au schimbat. Anglia marilor orașe, care dă opinia și decide numeric la alegeri, e o lume tot mai neinteresată de valorile naționale, în care vede o rămășiță înapoiată. Primul ministru a devenit însă aliat declarat al Americii și a pornit, fără ezitare, alături de americani, mare intervenție militară din Irak. Din acel moment, divorțul a fost declarat și irevocabil. Blair a devenit țintă vie a dușmăniilor reunite. Stângiștii de modă veche, dar și internaționaliștii din propriul partid. Lumea emancipată a mediilor de informare, clerul anglican, oricât de slăbit ar fi el, guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, până și familii ale soldaților britanici din Irak, toată lumea a început să-l atace pe Blair. În același timp, plutonul adversarilor a rămas fidel partidului laburist pe care l-a separat de figura lui Blair. Înaintea alegerilor a apărut chiar o idee tactică generală. Blair trebuie menținut până trecem de alegeri, dar apoi totul e posibil. Acum, după victoria previzibilă de ieri, subiectul numărul unu al comentatorilor și cunoscătorilor e pur și simplu când va fi Blair înlocuit. Candidatul e de mult pregătit, Gordon Brown, ministru de finanțe, un politician pragmatic și prudent care a evitat abil să se contamineze de efectul Blair. El e sprijinit în partid și e plăcut de toți adversarii publici ai primului ministru. Blair e pentru a treia oară prim-ministru, dar s-ar putea să nu fie ultimul prim-ministru al viitorilor 4 ani de guvernare laburistă. De la Londra, pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ne-am rămas timp pentru a vă vorbi pe scurt despre Festivalul Primăverii Pragheze și concursul care îl însoțește, ambele prezentate azi la o impresionantă conferință de presă în Casa Municipală, unde se găsește și sala de concerte cea mai frumoasă a Pragei, în stil Art Nouveau, Sala Smetana.
Nu știu cum mai sunt conferințele de presă bucureștene atunci când e vorba de Festivalul Enescu, dar vă pot spune că organizatorii cehi știu să-și facă publicitate și să atragă atenția asupra lor. Invitați să vorbească la conferința de presă au fost directorii marilor companii private în frunte cu Subterra și Daimler Benz, care finanțează festivalul, directorii muzicali de la radio și televiziune, principalii parteneri media și câțiva dirijori binecunoscuți.
Invitat a fost și un tânăr pianist câștigător al concursului Primăverii Pragheze, care a cântat în deschiderea și la încheierea conferinței de presă, recital asortat, am spune, cu prezentarea în avanpremieră a unui documentar de televiziune despre festivalul ce împlinește anul acesta 60 de ani și cu anunțul unui parteneriat cu firma devenită privată activată suprafon pentru o serie de discuri compact din arhivele festivalului, un model ce ar putea fi urmat și de organizatorii festivalului Enescu de la București.
Răsfoind numeroasele materiale de presă primite la conferința de astăzi, am văzut că la categoria harfa concursului Praghez este înscrisă și o studentă din România, Irina Năstase, iar printre membrii juriului la categoria quartet de corde se află un cunoscut violoncelist originar din România, Ștefan Metz, care trăiește de decenii în Olanda, unde a constituit, între altele, o excelentă formație camerală.